23 гадзіна ў Менску, праскай студыі Алена Струва. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце перадачу, падрыхтаваную нашымі корэспандэнтамі на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня Александра Федута. Яе тэма «Як памянялася за часы незалежнасці Беларусі псіхалогія грамадства». Таксама адказы професара Алеся Астроўскага з горадні на пытанні слухачоў «Свабоды» і падарожжа «Свабоды» ў вёску Верамейкі Чэрыкаўскага раёну. А зараз навіны. Амерыканская ЦРУ прызнала факт знішчэння відэазапісу допыту двух падазраваных у тэрарызме членаў Аль-Каіды. Паводле дырэктара ЦРУ, былі стужкі знішчаныя ў 2005 годзе з мэтай прадухіліць іх з'яўлення ў медыях. У выніку разгону антыўрадавых акцый у Бірме сёлета загінулі найменей 31 чалавек. Пра гэта заявіў пасланец ААН па правах чалавека Паула Серджо Пінейра. У Пакістане аб'яўлена, што 15 снежня будуць адмененыя надзвычайныя становішчы, якое было уведзенае паўтара месяца таму. 16-тысячны кантынгент НАТО ў Косаве не будзе скарочаны. Аб гэтым дамовіліся ў Брусэлі міністр замежных спраў гэтай арганізацыі. Каля 20 чалавек загінулі, 27 параненыя у выніку тэракту ў горадзе Муктадзе на поўначы ад Багдаду. Смяротніца падарвала сябе ў штабе мясцовай суніцкай арганізацыі, што выступае супраць Аль-Каіды. Паводле дадзеных амерыканскага камандавання, 55 паўстанцаў былі ўзятыя ў палон у часе новай аперацыі на поўначы ад Багдаду. У афганскай правінцыі Гельмент урадавыя войскі і сілы НАТО пачалі штурм гораду Мусакала, які ўжо 10 месяцаў утрымліваюць талібы. 10 кастрычніка ў Еўропе будзе адзначацца дзень супраць смяротнага пакарання. Такое рашэнне прынялі сёння міністры юстыцыі краін Еўразвязу пасля таго, як новыя ўлады Польшчы знялі вета на гэтую ініцыятыву. Еўразвяз і НАТО падтрымалі пазіцыі США па Іране. Сёння на нефармальнай сустрэчы ў Брусэлі міністр замежных спраў Еўразвязу і НАТО падтрымалі пункты гледжання дзяржсакратара США Кандаліза Райс, якая лічыць, што на Іран трэба далей аказваць націск з мэтай прымусіць яго згарнуць сваю ядзерную праграму. Кіраўніцтва незалежнай грузінскай тэлекампаніі «Імэдзі» заявіла, што паліцыя нанесла ёй шкоду на мільёны даляраў падчас захопу офісу кампаніі на пачатку лістапада. Тады ў Тбілісі адбывалася задушэнне антыўрадавых пратэстаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага раёну. Ну а зараз госць на «Свабодзе». Учора на пытанні слухачоў па тэлефоне з горадні адказваў вядомы грамадскі дзеяч прафесар Алесь Астроўскі. На перадапошнім справаздачна-выбарчым сходзе партыі БНФ у канцы 2003 году ён вылучаўся альтэрнатывай Вінцуку Вячорку на ролю лідара арганізацыі і набраў 27% галасоў. На знак нязгоды з палітыкай кіраўніцтва партыі неўзабаве пакінуў яе шэрагі. Алесь Астроўскі – карэнны гарадзенец, яму 50 гадоў, жанаты, мае 5 дзяцей, доктар медыцынскіх навук. Прафесар Астроўскі таксама аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. У мінскай студыі «Радыё Свабода» працаваў журналіст Александр Уліцёнак.
Дмітрий Кухлей, депутат Мостовского районного совета. Вы у 2003 году с МЭ баллотовались на посаду старшини, так?
В 2004 я вышел из БНФ.
Вы вышли из-за того, что были несгодны с политикой?
Потому что убачил бесперспективность моей присутности в организации при таким керовании и тем, что там далее отбывалось.
Вы зараз баллотуются 3 претенденты. И якому из них вы наибольше симпатизуете?
Прошло 4 года. Мы эти годы просто впустую стратили. Мы отримали негативный досвід. Все бачу я розницу. Особливой розницы не бачу.
Яким стилем повинен володать політик у сучасній Білорусі?
Я особисто вам надзвичай раю менш за все звертати увагу на стиль, а найбільш сконцентруватися на такій з'яві, яка зветься мета, мети політичної діяльності, і спробувати, як у любой організації, так і у лідерах, побачити, в якій ступені вони менавіто по гэтым критеріям відповідають. Бо все, що дотичить стилю, це річ другасна. Мені цікавить тільки той, хто сапраўды щиро імкнеться реалізувати ідеї. Так от, самая великая проблема, что в такой же ступени, як бессенсовно шукать черную кошку, да, в темном покое, особливо там, где ее нема, такая же самая проблема выбирать и анализовать стиль поводина политика, коли сярод политиков нема демократов.
Як вы лічите, Милинкевич претендует вот на такого агульнонационального лидера?
С 2005 года я с ним как раз разошелся по пытанию метов деятельности Александра Владимировича, и он мне ни разу не дал в разного отказах.
Дякую вам за отказы.
Гольга Крачун з Лепелю достала наступне електронне питання. Чи не подається вам, що БНФ розгубив за останній час свій ідейний потенціал?
Менавіто докладно так.
А потлумачити можна?
Що значить ідейний потенціал? Це та ідея, дякуючи якій зібралися люди, та громадська задача, та роль, та функція, яку вони перед собою ставлять. А БНФ створався для того, щоб боронити об'єктивні інтереси білоруського народу. І раптом у керівництва організації, яка заявляла для всіх своїх сябров, що у її ось така конкретна мета, раптом приходять люди, які мають свої особисті приватні мети. Ця з'ява зветься бюрократизація. Так от, відбулася бюрократизація фронту, у першу чергу керівництва фронту, у виніку чого, несумненно, і не стратили свій ідейний потенціал.
Я Вадим Болбас, старшиня Світлогорської ради партії БНФ. Як неяким чином оживити роботу організації, особливо з невеликих городів, з регіонів? Падає активність громадська во всіх показчиках. Чи це зв'язано тільки з тим асфальтовим катком, який нас усіх тисне? Чи це неякі інші прояви?
Громадство не бачить справжньої світлої творальні альтернативи. Альтернативи як в ідейному плані, так і в кадровому плані, тобто в особах неяких людей. Ті люди, які презентують себе як опозиція, цієї альтернативи не з'являються на фоні режиму, який зараз панує в Білорусі. Тоді у людей, як бицем би нема стимулу, вони не бачать ніякого сенсу змагання. Змагання не може бути супроть, змагання повинно бути за. І кожен громадянин повинен і ведати, і вірити, що за те, що він змагається, варто того, що він змагається. Обумовлений цей кризис в значній ступені і катком, про який ви сказали, з боку режиму, але обумовлений цей ж проблема деградації опозиції, яка не становиться все більш виразної альтернативи режиму, а якраз деградує в супротлеглий бок. Особисто для себе, покільки я вийшов з партії в 2004 році, я зрозумів, що вийти заключається в тим, що треба починати все спочатку. Тільки тоді узникає нейка перспектива.
Поспіхов і плену. Дякую.
Тримайтеся там.
Микита Бурис Калинкевичу питається, що буде з об'єднаними демократичними силами, коли фронт покине коаліцію?
Тим вигляді, яким зараз є фронт, йон коаліцію не покине. Таке питання навіть не може повстати. Не для того створалась коаліція, не для того підбирались такі люди, щоб з такої коаліції потім виходити.
Городні, Євген Кухта, зараз на пенсії, доктор. Як зараз становишся з БНФом? Що ми маємо?
4 роки, які пройшли того з'їзду, підтвердили, що да, організація деградує, покільки керівництво бюрократизувалося. Бюрократизація означає підміну змісту діяльності формою діяльності, імітацію діяльності. Ніяких перспектив в кадровому плані серед тих, хто зараз претендує на старшиню, я не бачу.
Цілком згоден, так само на цій підставі відійшов від цього всього, бо бачу тільки балбатня, ті самі, як кажуть, твари, навіть зараз до цих виборів я ставлюся відмовно, бо коли ми підемо голосувати, ми легітимізуємо цей урад.
Це фактично один із шансів, де можемо ми легально зустрікатися і контактувати з людьми. Портка до народу, яка чиняється раз в 4 роки. І тому проблема бойкота виборів, пізняк, за якою зараз в Росії ідея бойкота була вельми розповсюджена. Там так само есть свой сенс. Назирается конфронтация двух абсолютно альтернативных позиций. Это вельми тонкая гульня. Но покуль мое решение удельничать у выборов, говорить с людьми, так как альтернативных крыниц информации надзвичай мало.
Я нагадаю, гость на «Свободе» профессор Алесь Астроўскі. Ён адказвае на пытанні наших слухачоў па телефоне з Городні.
Где зараз и як працює Зенон Пазняк?
Знаходится за межой. И бывает и в Польше, и в США. У Пазняка есть сайт, где он регулярно выставляет свои артикулы. Есть партии КХП, БНФ, так само мает сайт. И я маю сайт, где регулярно выставляю артикулы Пазняка.
Я тут, даруйте, перебиваю вашу размову. Есть питание от Петра Лепиевского с Бобруйску. Спадар Олесь, чем отрознивается ваш фронтовский демарш от критиканства Зенона Пазняка?
Як я лечил, я пропоновал конструктивную программу. Стратегичная проблема Пазняка заключалась в том, что он, як человек, хотел все подмять под себе. Чамусьці лечил, что коли он отрымает, например, президентскую ладу, он сможет вырешить все питания. Я лечу, это стратегичная помылка. Бо тую громадскую функцию, якую, в принципе, национальная элита повинна выконать у Беларуси, и она может быть выконана только великой колькостью людей, объединенных и агульной метой, и агульным разумением этой меты, готовых працовать и в парламенте, и на неких державных посадах, на посадах державных служащих, реализовывающие одиную целостную программу. Я бачу функцию лидера организации, такой, якой был в свой час БНФ, как раз о як мага больш великим поширении кола людей, здольных выконывать лидерские функции и при этом быть объединенной одной идеей. Подкресливаю, одной идеей, одним разумением задач, одной программой, а не одной особой.
Не буду подтримливать Олеся Островского, бо он не то говорит. То, что мы стали в конфронтации с Пазняком, это вельми дрэнна.
Господар Олесь, вы некой репликой прокомментуете это выказывание?
В такой же ступени, в якой фронт стал в оппозицию до Пазняка, в такой же ступени в свой час Пазняк стал в оппозицию до фронта. И это привело к расколу. Что тут первичное? Я лечу лидер.
Живи, Беларусь! Привітання, Сержук Нігатін, виконуючий обов'язки керівника молоді Могилевської городської організації партії БНФ.
Олесь Островський.
Хто, на вашу думку, розколює білоруські національні організації?
Розколює шерег факторів. Страх, гроші, амбіції. Це коли брати психологічні механізми. Коли брати механізми соціальні, розколюють спецслужби, режима, ну а так само в значній ступені розколює і провокує теперішній Захід.
Зрозуміло.
Даруйте, Сержук, я так думаю, що слухачам було б цікаво почути про розкольницьку роль Захід, формулу господаря Островського.
Нам потрібна білоруська демократична держава. Але у Західа мети, уявлення про те, що тут нам потрібно, трошечки відрознюються. Їх розуміння демократії як формальної демократії. Ситуація в Білорусі критична по шерегу показників. Один з них – вирождення народу. У нас відбувається етноцид, коли винищається мова, культура, історична пам'ять. У нас назирається дискримінація білорусів, які усвідомляють свою білоруськість. У нас назирається захоп у власності, яка повинна належить нашому народу. Є, звісно, і проблеми, зв'язані з демократії, з особливостями влади. Але коли брати по значності, от ці проблеми опошні. Захід презентує нам ідею, що головні наші проблеми – це проблеми правов чоловіка. При цьому розуміння проблеми правов чоловіка – це в значній ступені проблеми меншостей – сексуальних, релігійних, національних. Так ось, гетеї проблеми стоять на порядку дня у нас під номером 10. А под номером 1, 2, 3 я назвал, какие питания. Так вот, Захад, навязывающий свой пункт гледжения относно белорусской демократии, на самой справе, в значной ступени, робить вельми недобрую справу.
Господар Сержук, вам слово.
Я с вами сгоден. А если взять, например, проблемы 1, 2, 3, то его, звучайно, эти проблемы вырешают активисты, менавито наших организаций. І ось у гэтым рэчышчы питання, чаму з гэтых організацій сыходзяць активісти?
Ну, по-перше, я не згоден. Проблемы демографічні, проблемы этноцида активісти наших організацій не вырашаць. Гэтыя проблемы вырашацца только тады, калі в Беларусі будзе беларуская демократичная ўлада. Што да другой часткі питання, чаму адыходзяць активісти? Активісти уходзяць таму, што губляюць веру. Веру ў перспектыву таго, што організація, да якой яны належалі, сапраўды можа дасягнуць тых мэт, дзеля якіх актывісты в гэтую арганізацыю прыходзілі. Наступае разуверванне, наступае расчараванне, і людзі натуральна адыходзяць.
Прыйшлі такія людзі, як Пау Севярынец, Сіўчык зайшоў, прыйшлі і вы з парты БНФ. Усялякім разе дзякую вам за адказы на мае пытанні. Спадзяюся, што вы можаце бачым вас у шэрагах нашай партыі.
Наўрад ці, канешне.
Жыве Беларусь.
Жыве.
Сёння ў ранішняй свабодзе вы сказалі, што хацелі пачуць пытанне пра незалежнасць Беларусі. Дык што думаеце пра будучыню бацькаўшчыны, спадар Алесь? І ў ва што вы верыце?
Я абсалютна перакананы, што будучыня ў Беларусі светлая, што мы і захаваем дзяржаву, і наша беларуская дзяржава калісьці сапраўды стане такім інструментам беларускага народа, які забяспечыць яго далейшы гістарычны прагрэс.
На пытанні слухачоў свабоды па тэлефоне з горадні адказваў прафесар, доктар медыцынскіх навук Алесь Астроўскі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прэс-службы беларускага і расійскага прэзідэнтаў абвяргаюць інфармацыю радыёстанцыі «Эха Москвы», нібыта Уладзімір Пуцін едзе ў Менск падпісваць канстытуцыйны акт. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся ў Вашынгтоне з Джорджам Бушам. У часе гутаркі абмяркоўвалася магчымасць падтрымкі беларускіх незалежных СМІ. Александр Лукашенко стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Венесуэлы – Ордэн Вызваліцеля. Працягваецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Генеральная пракуратура Беларусі адмовіла ў рэабілітацыі паэткі Ларысы Геніуш. У Крупках прыватнікі на мясцовым рынку спынілі гандаль на знак пратэсту супраць умоваў працы. Мін'юст вынес папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Працягваць нашу праграму падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну.
Па сённяшні дзень становішча ў Верамейках ацэньваецца як прыхаваны выбух. Улетку тутэйшыя жыхары двойчы перакрывалі дарогу вёску непажаданым гасцям з Магілёва. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя чыноўнікі. Жонка экс-дырэктара свінакомплексу Валянціна Івіцкая мне нават сказала са злосцю.
Да не дадут вам напісаць.
Сітуацыю з аграгарадком у незалежным друку называюць узорна-паказальнай са знакам мінус для ўсёй Беларусі. На пачатку зазірнем у глыбіню вякоў, як іранічна сказаў мне тутэйшы краязнаўца, настаўнік Віктар Лукашэнка. Ён паведаміў, што традыцыі тутэйшай свінагадоўлі паходзяць з сярэдзіны 16-га стагоддзя, калі ўзнікла паселішча.
У Верамейк два былі кірмашы, дзе прадавалі толькі свіней. Мы раскапалі рэцэпты страў, якія менавіта тут распрацоўвалі. Ёсць асаблівы захоўвання свежае сала на працягу вялікага перыяду. Зямлі, рэцэпт, што ўжывалі з агародніны. Свінства ў нас было заўсёды.
У сярэдзіне 80-х мінулага стагоддзя ў Верамейках збудавалі згодна з савецкай гігантаманіяй свінакомплекс аж на 54 тысячы галоў. Прынцып вырошчвання парсючкоў фармуляваўся коратка – за 8 месяцаў давесці вагу кожнага да 112 кілаграм. Яшчэ 10 годзе таму адсюль здавалі да 5 тысяч тонн мяса за год. Тут працавалі амаль усе насельнікі, больш чым 1,5-тысячныя вёскі. Плюсы ды мінусы ацэньвае былы дырэктар Віктар Странчынка. Ён адзін з заснавальнікаў і адчоліваў комплекс да пачатку 90-х.
Асобнасці італьянскай тэхналогіі до 30 дней садзяржаць свінаматку после осеменення в адзідальным станке, што давала высокі працэнт апладатваряемасці і 8, 9 і 12 парасят. Это был рэвалюцыйны шаг свінаводства Беларусі.
Конец квітнейшай гаспадарцы паклала бюракратыя. У 86-м, паводле пастановы ЦК КПБ, свінакомплексу гвалтам уперлі тысячи гектару землі, ніби для вирощування кормов, але без техніки ды угнаєння. При гэтым гаспадарка губляла самастойнасць, становілася пятой фермай саўгасударнік. Гэта быў пачатак краху, кажа спадар Странченко.
Пошло разрабленне техніки, запчасті, стройматеріали. Весь комбікорм складівався в складах саўгасударнік.
На пачатку веку з-за парушэнняў тэхналогіі, кадравых ператрусаў, а таксама падаражання камбікармоў ды энерганосьбітаў, вытворчасць мяса зменшылася ўдвая. Ударнік збанкрутаваў, пакінуўшы ўзнікламу саўгасу камбінату «Светлы» паўмільярда даўгоў. У такіх варунках і ўзнік летась у Верамейках аграгарадок. Новае кіраўніцтва прапанавала перадаць свінакомплекс Магілёўскаму камбінату сельгаспрадуктаў, скараціўшы кадры, і сёлета пазбавіла работнікаў дапамогі і льготу. Гэтай спарадзіла выбух, а расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкаму, сацыял-дэмакрат, а цяпер былы работнік комплексу Роман Рождественскі.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы тлумачылі, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта неправда. Як яны планавалі закрыць арышальнае сооружэнне, ну, гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа. Комплекс на 30 тысяч галоў.
Інфармацыя даведама. Кожны чацвёрты, толькі паводле афіцыйнай статыстыкі, у вёсцы быў беспрацоўны. Роман, працягваем.
Ніхто не паклапаціўся адрэнісаваць хаця б тое, што мелася, насельніцтва забяспечыць рабочымі месцамі. А мы вярнуліся ў выканком Чырыкаўскім. Нам сюды прыїжджала Швінгельская Марыя, лідарам Саюза ОПК. Казала, што ёсць магчымасць уладкавацца ў Чырыкаве на працу. Хаця то білет да Чырыкава і обратно каштуе 5 тысяч. Чырыкаўская раёнка апублікавала шэраг вакансій.
Анестезіолог, балетмейстер, вот такі прочі.
Гэта ў тыя дні верамейцы арганізавалі сталае дзяжурства на дарозе, каб перакрыць уезд дырэктар Магілёўскага камбінату хлебапрадуктаў Іванову, кажа суразмоўца.
Гэта для іх рынак збыта комплексу. Да, абласная вертыкаль прымусіла закупаць на Магілёўскім. Іванову прыехаўшы к нам, як не мог паняць, чаго мы падымаем бунт. Я гаворыць, што зволіў 900 чалавек, хаця знайсці працу ў вёсцы гэта немагчыма. Гэта аўтаматычна ўжо вымушае людзей раз'язджацца адсюль. Заробкі ў братэрскую, у кавычках, Расеевім, якая прымае нас як рабочай скаты.
Роман ведае, пра што гаворыць. Сам быў ледзь не забіты пры разліку адзінцові, што пад Москвой, куды некалькі падаваўся ў заробкі. Тым часам адміністрацыя змяніла тактыку. У размове са мной цяперашні дырэктар свінакомплексу Анатоль Капашылу нібыта святкаваў перамогу.
Заработная плата. 421 тысяча з долгами. 14 мільярдаў у мяне асталось 3. Вы ж не слушаеце руководителя.
Сітуацыю адсочвала тутэйшая корэспондэнтка незалежнай газеты «Вольны город» Людмила Шарабурка.
Очень хитро. Вначале не дадим автобусов для рабочих Чирикова. Его контракт кончился.
Вот продлять контракт.
Потом сменили мясо, которое давали по 5-6 килограмм рабочим. Задержка зарплаты. И вот люди стали оставлять работу. На его место никого не брали. Рабочий выполнял работу свою и другого. За те же деньги.
Добавится на асфальт. Ловите попутку.
Апошнім часам, кажуць мае суразмоўцы, на свінакомплексе відавочна пачаў квітнець крымінал.
Стали приезжать фуры. С собой скота по 80 голов в день увозят мясо без документов. Молва идет сюда, в Россию. И кто-то что-то сказать не смеет. Идешь за асфальт. Ночью крадут 10 свиней весом по 30 килограмм, которые готовились в группу откорма. Причем такой вес подымет, а тут никто не слышал. Там уколы сделали. Для отвода глаз уволили двух хлопчиков, которые работали на КП. Вынуждены были поменять Кальмаева на Капашилова. Тут пришел многообещающий. Да, вы правы, к вам плохо относятся. А этот баню построил сам, гараж, и 3 машины купил.
Первая его покупка была, автомобиль Нива Шевроле, на яким катается, как он сам, так и его жонка. Это, коли не было за что кормить свиней, уплачивать заработную плату. Ситуация классическая, кругом все растаскивается, разваливается. Обращение к тому самому Кудатенко, председателю райисполкома, что ну я же не следователь, что я могу сделать. Милиция то же самое, давайте факты, цифры. Мне часто приходил на память фильм «Спрут». В этом сюжет фильма «Мафия боролась с государством». У нас они уже давно слились воедино.
У полный заняпад прийшла у Вераміках і мясцовая сацыялка. 51-гадовую супрацоўніцу службы аховы з падарыні Пяньковскую лічыць тут праваабаронцай. Яна няўрымслівая, ніякая бязладдзя не схаваецца ад яе, а кажа, што пры адным з'яўленні кабеты чыноўнікі ўцякаюць. Тамара Міхайловна слова не выбірае.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, корма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют. Ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Найбольш стабільна у Верамейках заўжды існаваў лясгас. Лес усюды ў цане. Але апошнім часам і тут звольнілася пяцёра з 25 працуючых. Заробкі сталі менш за 100 даляраў. А кажа вартаўнік Дмітра Мішура.
Нет денег у лесничества. Прибрисишь, возят. Постоянно план выполняется. Ну куда тебе деться? Ребята, он работает. И снег, и дождь. Брёвна ручную переносит.
Спадару Мішуру 58, і ён не толькі на сабе ведае, які ён лёс сельскага пенсіянера.
Разварылася маса пенсіянераў. З Верамеек дрова очень дарагія, 90 тысяч плюс ежемесячна пас. І 25 калод дрова, першы агарод. А все-таки сейчас 2000, как люди могут жить.
Між іншим, яшчэ колькі год тому суразмоўца быў загадчыкам клубу. Я пабываў там і магу пацвердзіць кожнае яго слова.
Зрительный зал всего лишь на 100 мест. А на танцевальную программу это собиралось свыше 400-500 человек. И люди вынуждены были находиться на улице, бушки в условиях непогоды. Праздник претворялся в мучительное состояние.
Не расстались бы мы с нашим краем, как было деля нас у им хлеба. Богдановичу родок верамейцы воспринимают у литеральном сенсе.
Коли рукой взял булку хлеба, Черековская, где можно снимать отпечатки пальцев.
А на следующий день черствая купила батон. Буквально через 2 дня я стала отрезать этот кусочек. От него вонь шла нестерпимо. Черековский хлебокомбинат не в состоянии хранить муку, и она у них портится. И люди, которые едут в Россию, в Могилев, везут оттуда в основном хлебные продукты.
Я сустраюся с владельницей одной коммерцийной крамы с подаренной Татьяной Сулимовой.
Вы же можете дрянный хлеб не брать.
Людям-то есть-то все равно надо. Они придут ко мне за хлебом, а другого-то нету. Там уже запрещают хлеб в Могилевске.
Где ж и чьи есть урежьте выйти из ситуации? Гэтае пытанне задаваў бадай усім. А краязнаўца Віктар Лукашэнка правёў цікавую гістарычную паралель.
До 1917 года Верамейкі 9 раз была прыватнай, памешчыкі співаліся, або карты праігрывалі, але дзяржава праз некаторы час зноў аддавала ў частныя рукі.
Нефармальны ж лідар верамейцаў Раман Рождественскі збіраецца з аднадумцамі упарта стаяць на сваім, бо, кажа ён,
магчымасць сацыяльная выбуха на Верамейках была і захоўваецца, калі дзейнічае руководства не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны человек, доведены до крайности. До той поры, покуль рабочие будут все жаловаться, поднимать бунты, вертикальщики будут вымушены доковывать предприятия. Стоит только опустить руки, будет попросту ликвидовать.
У вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну пабываў наш корэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз Валянцін Жданко раскажа пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага раёну.
Наши прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі пра шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».